u organizaciji, turističke organizacije opštine Bogatić, kulturno-obrazovnog centra Bogatić i mesne zajednice Belotić, a pod pokroviteljstvom opštine Bogatić u Belotiću je u subotu 11. jula održana tradicionalna manifestacija Mačvanska lila, koja je bila i jubilarna 20. i okupila je veliki broj posetilaca u Belotiću. Kod Radovan Kule, Milić od Mače je poznati srpski slikar, jedan od najpoznatijih srpskih slikara, je organizovana prva likovna kolonija posvećena Mačvanskoj lili u izvedbi atelja klasičnog slikarstva Most Stojana Aničića Okija i školice crtanja i slikanja Svetlost. Mladi umetnici oslikavali su pejzaže, ambijenta i motive vezane za praznik. Ulične trke po drugi put se održavaju u okviru manifestacije, a okupile su oko 70 mališana iz Belotića i atletskog kluba Tempo i Šapca, sekcije Belotić, kojom rukovodi učitelj Miroljub Mika Ćirić. Takmičarske grupe formirane su po razredima, a dužina staze prilagođena je uzrastu. Najuspešniji su dobili prigodne nagrade. Svečanost povodom izbora za najlepše lile održana je kod Radovan Kule. Predsednik opštine Bogatić Nenad Veseroc uručio je priznanje i nagrade mališanima koji su napravili najlepše lile. Nakon prigodnog kulturno-umetničkog programa i paljenja lila, organizatori su upriličili vatromet. Posjetioci su također mogli da uživaju u bogatom i kulturnom umetničkom programu, nastupu Fa Džido i Kuda Milić od Mače, kao i pevačke grupa i solista. Onako kako su nam rekli organizatori, manifestacija je uspela, a sigurno da njihove reči da će sljedeće godine biti još bolji i uspešniji možemo prihvatiti i verovati u to, jer zaista u Belotiću je bila prava, jedna prava manifestacija koja je obradovala meštane mesne zajednice Belotić.